Ons lees vanoggend die woord saam uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Dit is eintlik ook 'n baie bekende gedeelte. Maar kom ons luister weer wat Paulus hierso vir die gemeente in Efese geskryf het. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag en van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, en dit is seker vir my twee woorde wat so belangrik is in die woord van die Here, as hy kom en sê, maar God, in ons lewe ook, nee. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, weer lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Vers 11 sê, daarom onthou, en dan gaan hy aan. So die vers 11 sluit aan by hierdie gedeelte en hy het verduidelik dat die mens vooraf eintlik in sonde gelewe is, gebore is en ontvang is en gelewe het. Maar dan het God gekom en hy het ons uit genade uit gered. En dan sê Paulus, daarom moet julle onthou, onthou wat God gedoen het. Verlede Sondag het ek 'n boodskap gebring en ek het gepraat met julle hier oor lig en duisternis. En dat die stryd tussen lig en duisternis heel van die skepping af alreeds was. En dat dit steeds vandag 'n rol in ons lewe speel. Dat die vyand steeds ook deure, of ons het gesien soos wat die Here Jesus dit ook poorte genoem het, in ons lewe probeer vind, om 'n houvas op 'n sekere manier van ons as kinders van die Here te kry. En vandag wil ek dan aangaan wat ons gaan praat oor, hoe kan ons dan die bose oorwin? Watter sleutels of wapens het God vir ons as kinders van die Here gegee waar ons kan heers oor die sonde? Ons het verlede week gekyk ook na die sondeval wat in Genesis 3 wat daar gebeur het. En dan as ons net die volgende hoofstuk lees in Genesis 4, sien ons alreeds die gevolge van die sondeval, as ons die verhaal van Kain en Abel lees. Ons sien in Genesis 4, dat hulle albei dan 'n offerande tot God gebring, en dat God dan nie Kain se offer aangeneem het nie. En daar is ook 'n rede hoekom nie, as ons dan verder in Levitikus lees van die riglyne of die opdragte wat hulle moes doen wanneer hulle vir God 'n offer bring, dan sien ons maar hoekom is Kain se offer nie aangeneem nie. En ons sien dan ook dat hy kwaad geword het daaroor. En dan praat God met Kain in Genesis 4 vers 7. Hy vra dan vir Kain, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Dis amper asof God hier vir Kain wil waarsku. Amper asof hy hom probeer help en sê, Kain, die sonde lê en loer, maar moenie ingee nie, heers daaroor. En ons sien dan ook dat Kain nie geluister het nie, en daarna het hy dan sy broer Abel vermoor. Het hy toegegee tot die sonde en het hy die moord gepleeg. Die Bybel regdeur, van Genesis tot Openbaring, is geskryf van gewone mense, soos ek en jy. Dit is geskryf vir gewone mense, vir ons, om ons te help. Dit is God se stem in ons lewe, wat nog steeds na ons toe kom, om vir ons te sê, onthou, onthou, ons moet heers oor die sonde. Ons het al voorheen ook gekyk na Romeine 7, na Paulus, wat ook gesê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En ons het ook gekyk hoekom Paulus so gesê het, en dan het ons gesien, dat in Romeine 8 het hy gekom en gesê, maar daar is 'n ander wet ook wat in ons werksaam is. En dit is die wet van die Heilige Gees. So, ons kan alles doen. Ons kan al die kennis hê. Ons kan alles wat reg is doen. Maar, as ons nie die inspraak van die Heilige Gees in ons lewe het nie, as ons nie deur die Gees leef nie, bly dit dooie werke en bly dit maar iets wat net uit myself uitkom en nie van God af nie. En daarom moet ons vanoggend weer God se woorde net op nuut onthou. As hy vir elke een van ons sê, die sonde lê en loer, maar jy moet daaroor heers. En wat ons dan nou in die sleutels wat ons gaan bespreek vanoggend gaan sien, is dat dit nie so seer gaan dat ons die sonde moet aktief probeer teestaan of wat nie. Ons fokus is nie op dit nie. Ons fokus moet wees om nader na God te kom. Ons fokus moet verskuif word op God, drie eenheid. Hoe nader ons na hom beweeg, hoe meer lief ons vir hom raak, hoe minder sal ons sonde doen. So dit is 'n subtiele klein verskuiwing wat daar is. So wat beteken dit dan om te heers oor die sonde? Dit beteken juis om op te kyk na God toe en in verhouding met hom te leef. In die eerste plek, as ons die heersopdrag wil verstaan, is dit noodsaaklik dat ons posisie as kinders van God in God verstaan. Ons posisie in hom, ons identiteit. Johannes 16 vers 33 praat die Here Jesus en dan sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus het die wêreld klaar oorwin. Johannes 1 vers 1 tot 14 is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, gaan lees dit. En daar praat dit van die Here Jesus. Dit begin ook, Johannes 1 vers 1 begin met in die begin. Net soos Genesis 1, nee? Dan begin hy en dan praat dit daar hoe Jesus gekom het as die lig van die wêreld. Hoe hy gekom het om die duisternis te oorwin en dat die duisternis glad nie die lig kan verdryf nie. Maar die lig wat heers. So, as ons dan, as hy die duisternis klaar oorwin het, en ons is sy kinders, dan word daar hoeveel keer in die Bybel gesê, dat ons is in hom, en hy is in ons. Dit is iets anders. Efesiërs praat ook van, dat die Heilige Gees ons verseël. Ek sien dit soos die kokon stadium van 'n suiwerm se bestaan. So verseël die Heilige Gees ons, dat die pile van die vyand nie deur die Gees kan kom om ons seer te maak of om ons te laat sondig nie, maar dis ons verantwoordelikheid om in die Gees te bly, om nie 'n deur oop te maak dat hy 'n verhouding, 'n inkomkans kan kry in ons lewe nie. Paulus vra ook in 1 Korintiërs 3, dan sê hy, weet jy nie dat jy 'n tempel van God is nie, dat die Heilige Gees is in ons. Dis in ons geesdimensie is die Gees, want ons het verlede week gepraat, daar was twee dood, nee, twee sterwens, maar wat, en daarom is daar 'n geboorte en 'n wedergeboorte. So as ons weergebore is, dan het ons die Heilige Gees in ons. En dan moet ons sorg en leef, so leef, dat die Gees deur ons leef. Ons moet ons nuwe identiteit in hom opneem. Ons moet onthou wie ons is, wie hy sê ons is. Uit onsself kan ons nie heers nie en kan ons geen oorwinnings behaal nie. Ons het gesien Adam en Eva verlede week, toe die slang na Eva toe kom, sy was net goed voor die sondeval. En selfs toe het hy dit reg gekry met sy misleiding om hulle te laat sondig. Ons wat met 'n sondige natuur gebore word, hoeveel makliker sal dit nie wees om vir sy misleiding te val nie. En daarom is dit belangrik om te sorg dat ons ons posisie in God opneem. Dat hy ons verseël en dat die pile van die vyand dan nie kan deurkom nie. Romeine 6 vers 8 tot 11 sê dit net so mooi. Daar staan, as ons dan saam met Christus gesterf het, met ander woorde, as ons Christus se sterwe en sy verlossing aangeneem het, nee, glo ons dan ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. As ons die Here Jesus aangeneem het as ons verlosser, het hy al ons sondes vergewe. En daarom, as God die Vader na ons kyk, dan beskou hy ons ook as dood vir die sonde. En het ons die ewige lewe in God. Maar terwyl ons op hierdie aarde is, gaan sonde altyd deel wees van ons lewe en van die aarde. En daarom geld sy Heers opdrag nog steeds vandag vir ons. Ons moet dus in hom bly en sterf aan ons eie ek, daai eie wil, net soos wat die Here Jesus gebid het, Vader nie my wil nie, maar u wil, moet ons ook bid, Here nie my wil nie, maar u wil, ons wil totaal oorgee aan hom. Jesus het deur sy kruisdood die dood en die doderyk oorwin. En daarom kan hy ook dan vir ons die sleutels gee. Hy sê vir ons in Openbaring 1 vers 18, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Matteus 16 vers 19 sê die Here Jesus, en ek Jesus sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Hy gee vir ons sekere sleutels van die koninkryk van die hemel, wat ons kan help om te groei en in hom te kan bly. Nou wat is hierdie sleutels? In die eerste plek is dit ons oorgawe. Totaal en al moet ek my lewe oorgee aan God. Ek moet toelaat dat God my kan snoei, soos Johannes 15 sê, sodat ek kan groei tot die mate wat ek my onderwerp aan sy gesag. Onthou, God kon 'n hele klomp robotte gemaak het wat hom gehoorsaam sou wees. Maar hy het gekies om mense te maak. Hy het gekies om vir jou en vir my te maak, vir elke een van ons, met 'n vrye wil. 'N wil wat kan kies. En hy het ons gekies en hy wil hê dat ons uit vrye wil hom moet dien, dat ons moet oorgee aan hom. Petrus leer vir ons in 1 Petrus 5, 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Gee jou oor, verneder jou voor God, sodat hy jou kan ophef op die regte tyd. God is die skepper van die lewe. Hy is die Here van die heelal. Maar reeds vanaf die tuin van Eden het ons gesien dat die mens probeer het om sy eie lewe te beheer en te bestuur. Regdeur, soos wat ek gesê het van Genesis tot Openbaring, is daar talle voorbeelde in die Bybel waar mense beheer oor hulle eie lewens wou vat. En met die opstanding uit die dood het Jesus egter nuwe hoop tot lewe vir ons gebring. Ons moet dus besef vandag dat ons nie in staat is om onsself te red nie. Ons is nie in staat om hierdie lewe in oorwinning uit eie krag te leef nie. Ons moet oorgee aan God. Oorgawe beteken om myself te verneder voor God. Om te sê, Here, ek het u nodig. Om sy almag in ons lewe te erken en te besef dat ons in onsself maar net beperkte vermoëns het. Oorgawe beteken ook om te weier om langer voort te gaan volgens ons ou gewoontes, ons ou gesindhede, wat slegs maar lei tot vernietiging. Ons oorgawe beteken ook om onsself te onderwerp aan God se manier van doen, selfs al verstaan ek dit nie. Ons moet op 'n punt kom waar ons klaar kry met ons seer en ons vrese en waar ons vashou aan ons hoop in God en aan sy liefde vir ons. Ons moet ophou om alles te wil uitredeneer en ons moet 'n kinderlike geloof hê, daai kinderlike onskuld wat die Here Jesus gesê het, laat die kinders na my toe kom. Ons moet word soos 'n kind in ons roekelose vertroue op God en hom alleen. Sekere bewyse wat daar in ons lewe is dat ons nog nie totaal oorgegee het nie, is byvoorbeeld wanneer ons sukkel met skuldgevoelens oor die verlede. Vra jouself af vanoggend, sukkel jy met skuldgevoelens? Het jy vrees vir die toekoms? Koester jy nog woede teenoor iemand anders? En as enige een van hierdie waar is, dan het jy nog nie volkome oorgegee nie. Jou sleutel om daardie deur toe te maak, wat net na vernietiging toe lei, is om op daardie gebied van jou lewe totaal oor te gee aan God. As ons totaal oorgee, sal ons die tweede sleutel kan hê wat aanvaarding is. Dan sal ons op 'n punt kom waar ons die realiteit van my lewe, van my omstandighede totaal kan aanvaar. Dan kan ons op 'n punt kom waar ons sê, Here, ek verstaan dit nie, maar dis okay. Dis U wil op hierdie stadium vir my in my lewe. 1 Tes 5 vers 18 sê vir ons, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Kan jy in alles in jou lewe dankbaar wees? Psalm 139 vers 1 is so mooi psalm, wanneer Dawid ook geskryf het, Here, U deurgrond my en U ken my meer en beter as wat ons onsself ken. En daarom kan ons na God toe gaan en kan ons vra dat Hy ons help om die groter prentjie van ons lewe raak te sien. Om nie vas te kyk in die hier en die nou van omstandighede wat nie altyd lekker is nie, van seer wat my aangedoen is, van iets wat my laat struikel. Ek moet kan opkyk en kan sê, Here, U is in beheer van my lewe. Dankie. Ek moet die groter prentjie kan sien. Ek moet kan sien my keuses wat ek maak, lei dit na vernietiging toe, of lei dit na lewe toe? Die lewe gaan nie oor reg en verkeerd nie. Die lewe gaan oor lewe of dood. En daar's 'n verskil. Dis weer terug in die tuin van Eden, die twee bome, die boom van kennis goed en kwaad, of reg en verkeerd, en die boom van die lewe of die dood. God het gekom om vir ons die lewe te gee. Ons almal het blinde kolle in ons lewe. Ons almal het sekere gewoontes waarvan sommiges hou, sommige nie hou nie. En deel van aanvaarding is om oop te wees, om te luister as iemand vir my sê, weet jy wat, jy doen altyd dit. En dit is nie goed nie, want dit bring vernietiging van verhoudings miskien. Dit bring twis en tweedrag. Ons moet die waarheid in die oë kyk. Ons kan nie vir altyd vasgevang bly of gebind bly deur sekere gewoontes wat ons doen nie, deur sekere sondes nie. As kinders van God is oor oorgawe en aanvaarding dan ook om sonde op die naam te noem, om te sê, maar ek is 'n kind van die Here. En omdat ek 'n kind van die Here is, doen ek sekere goed nie. Nie omdat ons hoogmoedig is nie, nie omdat ons dink ons is beter as ander nie, maar omdat ons kind van God is. En dis die verskil. As jy voor 'n versoeking kom, moet jy altyd vir jouself vra, gaan hierdie lewe bring of gaan dit dood bring? En dit moet ons basiese keuse oor alle besluite in ons lewe wees. Aanvaarding beteken dan om op te hou om vir onsself te jok oor ons mislukkings, ons sonde en selfs oor emosionele pyn. Want die Here Jesus het vir ons sondes en ons wonde gesterf. Emosionele pyn is ook wonde. Hy het daarvoor ook gesterf. En hy het ook vir ons die sleutels tot genesing daarvan in die woord gegee. Ons kan nie vir altyd kwaad bly nie. Ons kan nie vir altyd onvergewensgesind bly teenoor die wat ons te na gekom het nie. Want bly ek onvergewingsgesind, is dit 'n deur wat ek oopmaak. En dan die vyand altyd te hou vas, daardie gedeelte van my lewe kan kry. Ons kan genesing in God kry. Aanvaarding beteken ook om te erken dat dit wat ek in ander kritiseer, miskien ook is, iets wat in my lewe ook is. So ek moet dit erken. As ek my vinger na iemand anders toe wys, moet ek onthou, daar wys vier terug. Daar selfondersoek moet altyd deel wees van my lewe. Ek moet ophou om ander mense te blameer vir my moeilike omstandighede. Ek moet God se wysheid soek en dan moet ek dit ontvang en implementeer in my lewe. Ek moet doen wat hy vir my sê. Ek moet God se genade wat elke oggend nuut is, erken. En ek moet dan aanvaar dat ek myself nie kan help sonder die ingrype van God in my lewe nie. Aanvaarding is om die volle oor te gee en dan te sê, dis okay, Here, wat wil U my leer? Vorm my en maak my soos U wil, en ek moet wees. Hoe weet ek, ek het nog nie by daai punt gekom nie? Bewyse dat ons nog nie volkome aanvaarding van my lewe en my omstandighede het nie, is wanneer ek sukkel met voortdurende kritiek. Kritiseer jy ander mense? As daar verwarring in verhoudings is in jou lewe, as daar leuns of ontkenning is, ons het verlede week gepraat oor hoe gevaarlik leuns is en hoe gevaarlik kler 'n leuen is, hoe meer waarheid daar in daai leuen is. En net 'n stukkie leen. Herken ek dit? Of sukkel ek nog met dit? Aanvaarding het dan tot gevolg dat ons openlik kan wees en dit lei ons na heelwording in God. Die derde sleutel wat God dan vir ons gegee het, is belydenis. Ek moet begin om eerlik te wees oor die realiteite van my lewe. In die brief van die Galasiërs, Jakobus. Jakobus het in sy brief geskryf, Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Sonde, waar sonde bring vernietiging. Daar sekere sondes in ons sekere siektes in ons lewens, in ons liggame, wat psigosomatiese siektes is. Met ander woorde, psigo is ons emosies, soma is ons liggaam. So ons emosies kan ons liggaam siek maak. Dit kan ons dood maak. Daar self sekere soorte kankers. Wat kan ontstaan as gevolg van verkeerde emosies in ons lewe? En daarom is dit belangrik dat ons dit vir mekaar bely, dat ons moet skoon maak, dat ons met openheid moet leef. Geheimhouding veroorsaak in 'n sekere sin sonde. Deur middel van belydenis beweeg ons dan vanuit die duisternis oor na die lig toe. Belydenis is ons sleutel tot emosionele genesing en geestelike groei. Selfs in die geestelike dimensie werk dit so, want Paulus skryf vir ons in Romeine 10, hy sê, as jy met jou mond bely, met jou hart glo dat God Jesus uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Belydenis vereis 'n openheid. En openheid vereis kwesbaarheid. Want as ek openlik is, maak ek myself kwesbaar. En daarom is dit so belangrik om 'n geestelike vriend of 'n geestelike maat te hê teenoor wie ek kan bely en waar ek weet dit bly konfidensieel tussen ons. 'N maat wat vir my kan help om te sê, jy beweeg nou gevaarlik naby 'n afgrond. Kom terug op die pad. Kom terug. Dit wat God vir jou leer. Belydenis beteken om ons te onderwerp aan God se manier van omgang met sonde en om God se wense vir openheid te respekteer. Ons het gesien, God het gesê, bely mekaar julle sondes. Belydenis beteken om gewillig te wees om ons vrese vir verwerping te oorkom. Want ek maak myself kwesbaar as ek my sonde bely voor jou en jy kan my verwerp daaroor. So dit help ons om daardie vrese ook te oorkom. Om dit beteken ook om teenoor iemand anders te erken dat ons gefaal het om God se beste vir ons eie te maak. Omdat ek gedink het, ek kan dit uit my eie uit doen en nie volgens die pad of die voorskrifte of die opdragte wat God vir my gee nie. Belydenis beteken ook om nie te probeer om my werklike gevoelens te vermy of te onderdruk nie. Dit vereis eerlikheid. Dit vra dat jy die probleem in die oë sal kyk. Dat jy sal erken en dan kan jy daaroor heers. Dan kan jy. Dit is 'n keuse wat ek maak om myself voor God en ander te verneder. Dit is om ons onafhanklikheid af te sterf en my afhanklikheid van God te erken. Watter bewyse is daar dat belydenis nog nie heeltemal deel, volkome deel van my lewe is nie? Die eerste bewys is as ons sukkel om intieme vriendskappe met ander te hê. Want ek is bang om kwesbaar voor ander te staan. As ons sukkel met 'n vrees om uitgevang te word, dan is daar goed wat ons nog wegsteek, wat ons nog nie bely het nie. En as dit maar altyd net gaan oppervlakkige interaksies met ander en dat daar nie diepte in verhoudings kan kom nie. Is dieselfde met God? Het daar diepte in jou verhouding met God gekom? Meet hierdie ook, want hierdie sleutels is om ons nader na God te bring altyd. En dis wat hy vir ons gegee het. As of wanneer ons belydenis gedoen het, kan ons verantwoordelikheid vir ons eie lewe neem. En dit is die vierde sleutel. Ek moet verantwoordelikheid neem om die nodige veranderings in my lewe te maak, sodat ek emosioneel en geestelik kan groei. Kan nie maar net altyd bly soos ek is nie. Daar is 'n gesegde so gemaak, so gelaat staan. Dis nie, dit hoort nie by 'n kind van God nie. Ek moet daai verantwoordelikheid neem om te kan groei, geestelik en emosioneel. En dis waar Galasiërs inkom. Galasiërs 6 vers 5 was staan, want elke een sal sy eie pak dra. Romeine 14, 12 sê Paulus, elke een gaan vir homself rekenskap voor God moet doen. Ons gaan elkeen eendag alleen voor God staan. En dan gaan ons rekenskap moet doen oor wat ons gedoen het, oor wat ons keuses was. Hy het vir ons alles gegee. God is groot. Hy is goed. Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om die lewe in oorwinning te leef. En eendag gaan ons moet sê, maar wat het ek met daardie sleutel gedoen? Verantwoordelikheid. Om verantwoordelikheid te neem vir ons kwellings, vir ons bekommernisse, vereis van ons om eienaarskap te neem van al die negatiewe ondervindings in ons lewe, van al die pyn, dit wat ek verkeerd gedoen het, maar ook wat ander aan my verkeerd gedoen het. Ek dink julle almal weet wie Rick Warren is. Voor ek hier terug het hy doelgerigte lewe, die boek is baie behandel in gemeentes, maar Rick Warren het geskryf en hy het gesê, God never waste hurt. En dit was my mooi. Daardie seer wat jou aangedoen is, kan God gebruik om dit ten goede te laat meewerk vir jou. Ons dink nie altyd so oor seer nie. En dit is nie altyd ons belewenis as ons in daardie situasie is nie. Maar as ons God vertrou en ek kan verantwoordelikheid neem, ek kan hierdie een sleutel na die ander ene doen wat hy vir my gegee het, dan sal dit ten goede vir my meewerk en sal ek groei geestelik en nader na God sal dit my bring. Verantwoordelikheid beteken dus om dit in die oë te kyk, om onsself 'n tyd te gun van rou oor ons pyn en oor ons verlies, maar dat ons sal weet, ek kan nie altyd 'n slagoffer bly nie. God het ons meer as oorwinnaars gemaak. Daar moet 'n punt wees waar ons klaar kry met die dinge van 'n kind soos Paulus sê, klaar kry met die dinge van die verlede en waar ons uitreik na God. Bewyse dat ons nog nie ten volle verantwoordelikheid geneem het nie, is wanneer ons onsself altyd as 'n slagoffer beleef. Waar ek voortdurend ander blameer, dis hulle skuld. Dat ek so is. Ek vat nooit daai verantwoordelikheid nie. Ook wanneer ek iets nodig het, soos byvoorbeeld alkohol of dwelms of eet, of ek gaan koop vir my 'n mooi rok elke keer wanneer ek kwaad is om beter te voel. Dis 'n substance wat ek gebruik in plaas van om net volkome oor te gee, verantwoordelikheid te neem en gesond te word daarvan. Wanneer ek daai verantwoordelikheid neem, kan ek 'n lewe van vergifnis leef. En dis ons vyfde sleutel, dis vergifnis. Ons is vergewe. Ek het God se vergifnis myself gevat. En daarom moet ek vergifnis vir 'n ander een ook gee. Ek het God se genade gevat. En daarom moet ek genade vir 'n ander een hê ook. Matteus 6 vers 14 is deel van die bergpredikasie. En dan sê die Here Jesus, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal my hemelse Vader julle ook vergewe. Hoor julle die voorwaarde? As jy, sal my hemelse Vader. So baie keer gebeur daar goed met ons en dan sê ons, ek kan jou dit nooit vergewe nie. As jy, sal my hemelse Vader, wat doen ons? As ons onvergewingsgesind teenoor ander bly, maak ek eintlik die deur vir myself toe om nie God se vergifnis vir myself te kry nie. Vergifnis gaan nie oor die ander persoon nie. Vergifnis gaan oor jou en jou verhouding met God. Daarom moet ek net dat God se vergifnis vloei. Vergifnis is dan om afstand te doen van die reg wat ons het om iemand terugseer te maak. Van die reg wat ek het om vergelding te neem. Ons het nie daai reg nie. Die Here Jesus was sonder sonde. Hy was die volmaakte lam en hy het die prys betaal. Hy het ons gekoop deur sy bloed om vir ons die vergifnis te gee. Hoe kan ons dan sê, Here, ek kan nie iemand anders vergewe nie? Dis nie uit onsself nie, dis uit die Gees wat deur ons moet vloei. As ons dit reg kry, as ons kan vergewe, dan kan ek verander. Want ek het nou gesê, vergifnis gaan nie oor die ander persoon nie. Dit gaan nie oor die oortreder nie. Dit gaan oor jou en God, jou verhouding. So as jy kan vergewe, beweeg jy nader na God. Jy het jou pyn vir hom gegee. Hy het jou genees. En jy kan transformeer. Jy kan vernuwe word in hom. En jy kan nader groei in jou verhouding met God. So daardie vernuwing, daardie transformasie is die sesde sleutel wat hy vir ons gegee het om geestelik te kan groei. Ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in alle rande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Hoor julle hier? As ons toelaat, as ons onsself oopmaak voor God, om ons te genees, om ons te treer, te troos oor dit wat ons treer, kan ons naderhand ander troos, met dieselfde troos wat ons van God ontvang het. Dis hoe ons verander, dis hoe hy meer word en ons minder, hoe sy beeld al hoe meer uitkom in ons lewe. Transformasie. En die laaste sleutel is om ons verhouding met God in stand te hou. Om te groei geestelik. Petrus sê vir ons, en juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg. En by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing. By selfbeheersing leidsaamheid, leidsaamheid die godsvrug byvoeg. En by die godsvrug die broederliefde. By die broederliefde, naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat julle dit nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Dis 2 Petrus 1 vers 5 tot 8. Gaan lees dit en kyk in hierdie versie hoe daar ook hierdie geestelike groei is. Hoe daar elke keer iets bykom. Dat jy disipel van God is. Dat jy kan heers oor die sonde. Dat jy jou sleutels kan gebruik om nader na God te beweeg soos wat hy wil hê. Sagaria 4 vers 6 het vir ons gesê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. En hy het ook deur die profeet van die Jesaja gesê, in terugkeer en rus, lê julle heil, in stil wees en vertroue, bestaan julle krag. Dis wat God vir ons gesê. Dis die sleutels. En dis hoe ons heers as kinders van God. Ons heers deur elke dag nader aan hom te beweeg. En dis hoe ons die duisternis oorwin. Kom ons lei die oë. Koning Here, so dankie dat U in U woord vir ons sê, U het ons nie as weeskinders agtergelaat nie. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, om in ons te wees en om ons te verseël. Dankie dat U vir ons sekere sleutels gegee het, Here. Die sleutels van oorgawe, van aanvaarding, van belydenis, van verantwoordelikheid, vergifnis, transformasie en instandhouding. Dat ons dit kan gebruik om te groei nader en nader na U toe. Ek bid, Here, dat U, o Heilige Gees, elke een van ons in hierdie week aan hierdie sleutels sal herinner. Dat ons hierdie sleutels kan gebruik om te kan heers, soos wat U vir ons gesê het. Dankie dat U ons God is, dankie dat U ons hemelse Vader is, ons Verlosser, Here Jesus Christus, en ons Heilige Gees, wat altyd by ons is. Ons eer U, en ons is lief vir U, Koning Here. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied 60 saam, wat sê ons bly vol hart, soos atlete. Kom ons sing dit hou. Dat hy wat die begin van ons geloof is, dit ook sal volëindig in ons lewe. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.